Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kauli nyingi zaendelea kusikika hapa na pale kisha bunge ya taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukagua mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni. Upinzani unaomba wakongomani kubaki kwenye msimamo wao kwa kupinga mabadiliko ya katiba. Mtamsikiliza Anselme Jungu akiwa mmoja kati ya viongozi wa vyama vya kisiasa hapa jimboni Kivu Kusini. Watu wanaoishi kando na misitu wanaombwa kuepuka kutumia wanyama wa porini kama vile popo na hata nyani, sababu wanyama hao wanaweza kuwa chanzo ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mwito umetolewa naye Profesa Teofil Kashosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inaoitwa Une Santé. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Juma inayokwisha katika mji wa Kinshasa, wajumbe wa Marekani na Uswisi wamekutana na wapatanishi wa DRC kwa kukagua makubaliano yaliyosainiwa katika mji wa Doha siku zilizopita. Kwa sasa wafungwa hawajaachwa huru na hatua ya kusitisha mapigano inaonekana kutoheshimika uwanjani, wametambua wapatanishi hao. Radio ya Ufaransa RFI imejulisha kwamba wapatanishi hao wangelipashwa kuwa katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, zini ila sababu ya kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola wamebaki upande wa Rwanda katika mji wa Gisenyi. Wakilishi wa AFC-M23 kwa ngambo yao wamevuka mpaka na kuwakuta upande wa Rwanda ambako kunapangwa kikao ya siku mbili, ikiwa tarehe 26 na tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026. Radio ya Ufaransa yaendelea kujulisha ya kwamba Marekani inataka kuona Uswisi unajihusisha kinaganaga katika harakati yenyewe. Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa kuna mgodi wa madini wa Rubaya Pamasisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mgodi ambao Marekani inautaka sana kupitia makubaliano kuhusu madini yaliyosahiniwa mjini Kinshasa siku zilizopita. AFC-M23 imeonyesha utashi wake kwa kuzungumza na Marekani kuhusu usimamizi wa mgodi huo wa madini. Uwanjani pa Rubaya, jeshi la taifa FARDC linaendelea kushambulia kwa kutumia ndege bila rubani, operations zilizopelekea watu kadhaa kupoteza maisha siku zilizopita. Umoja wa Kongomani na msimamo wao ni vishikio muhimu kwa kuzuia mpango wa kubadili katiba unaopangwa nao wanaokuwa kwenye utawala kwa siku hizi, kwa kumruhusu Felix Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Ndivyo amejulisha Anselme Jungu akiwa msimamizi jimboni wa chama ya kisiasa Ensemble pour la République, kisha bunge ya taifa kukubali mradi wa sheria unaoweza pelekea wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadili katiba au la. Sheria hiyo imekubaliwa wakati wa kikao iliyoandaliwa kwenye bunge siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu, kisha kuondoka bungeni kwa wanabunge wa upinzani wanaoonekana kupinga mpango huo. Anselme Jungu awaomba wakongomani, zaidi wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, kubaki kwenye msimamo wao wakipinga utawala wa sasa unaotaka kubadili katiba. Tumsikilize.
Bwana Tshisekedi ali prete serma ya kwake kusema kama ataheshimu katiba ya inchi, lakini wanaendelea na kuviole hiyo katiba. Article 19, article 20 iko wazi, inasema ya kwamba hatuwezi enda ku referendum wakati inchi inakuwa katika vita, wakati inchi inakuwa katika état de siège. Yeye mwenyewe alidekrete état de siège ku Nord na ku Sud Kivu. Tunakuwa leo na vita kunoro na kusit Kivu. Sasa kwa nini anakamata tu priorite inakuwa ni kubadili katiba ya inchi? Ni kwa sababu anakuwa na vitu mubaya ambao anavitika hapo nyuma. na hiyo vitu sisi kama vile wafanya siasa wa upinzani tunapasha kuisema wazi kwa raia wetu ambao wako wanatusikia. Bwana Felix Tshisekedi anataka ajibakilishe kwa madaraka le plus longtemps possible, hataki kuacha madaraka, na sisi hatuwezi kumuachia hata dakika moja ya kuweza kubakia kwa madaraka. Ndio kwa maana uliona wanabunge jana walitoka katika bunge ya kwao, ni kusema ya kwamba, kuonesha ya kwamba hatuko tayari kuweza kuparticipe kwenye biko wanachinja katiba yetu ya inchi, kwenye biko wanachinja udemokrasi wetu ambao tuliipata kwa jasho.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Habari zingine ni kwamba mtumbwi moja tokea Muchibwe katika grupu Mabuzi wilayani Kalehe umezama kwenye ziwa Kivu kando na kisanga Chegera katika jimbo la Kivu ya kaskazini siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Abiria wote wameokolewa kama zimejulisha duru nyingi toka wilayani Kalehe, na kuongezea kusema kwamba baadhi ya abiria waliweza kupoteza mali yao. Zaidi ya hiyo, hawa wanapatikana katika hali mbovu na wanalazwa katika vituo mbalimbali vya afya kwa kupokea matibabu. Ni vema kujulisha kwamba mtumbwi huo ulikuwa ukielekea kwenye soko ya Kituku kando na mji wa Goma jimboni Kivu ya kaskazini. Chanzo ya ajali bado kujulikana hadi sasa, duru zetu zimeendelea kujulisha. Na wakaaji wanaoishi kando na msitu, mbuga, pori na eneo zingine ambako wanyama wanahifadhiwa wanakuwa katika hatari kubwa ya kuwasiliana na wanyama wa pori kama vile popo, nyani, wanyama wanaoweza sambaza ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo amejulisha Profesa Théophile Kachosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inaoitwa Une Santé katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Omer Mudekereza.
Mtaalamu huyu amejulisha kwamba hatari ya maambukizi ya ugonjwa huo kati ya binadamu na nyama ni zaidi wakati wa mawindo, matumizi ya nyama wa porini, na zaidi kuwagusa wanyama wanaokutwa wakifariki. Profesa Théophile Kachosi akumbusha kwamba virusi vya Ebola ni ugonjwa unaopatikana kati ya binadamu, wanyama na hata mazingira, na ndio muhimu wa kuwa makini kwa kuepuka maambukizi. Kutokana na shida hiyo, huyu anataka kuona uhimizaji unazidishwa katika jamii kupitia wahimizaji wa kijamii, viongozi wa makanisa pamoja na wengine, kwa kupiganisha habari za uongo zinazosambazwa kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola na kuripoti kwa haraka watu wanaoonesha alama za ugonjwa huo. Kwa kufikia hapo, ni muhimu ushirikiano uwepo kati ya wataalamu katika mambo yanayohusu afya ya binadamu, ya wanyama na mazingira, ili kukabiliana ipasavyo na ugonjwa huo. Profesa Théophile Kachosi.
Wananchi wanaoishi karibu ya misitu, karibu ya park na maeneo ya hifadhi wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kukutana na wanyama wa porini wenye uwezo wa kubeba virusi ya Ebola kama vile baadhi ya popo, nyani na wanyama wengine wa porini. Hatari inaongezeka zaidi wakati wa uwindaji. Inaongezeka wakati ya kula nyama ya pori. Inaongezeka, hatari inaongezeka ukishika wanyama waliokufa. Inaongezeka pia kupitia shughuli za kibinadamu zinazoharibu mazingira ya asili. Kumbe ni muhimu kuelewa kama Ebola ni ugonjwa unaohusisha binadamu, wanyama na mazingira. Ndiyo maana approach yetu ya Une Santé iko ya muhimu sana kwa kupiganisha ugonjwa kama hiyo.
Kachosi anaonya wakaaji kuhusu hatari ya kuwagusa wanyama zaidi wa porini wanaokutwa wakifariki, kuheshimu kanuni za afya na kushirikiana kila mara na wataalamu wa afya kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo katika jamii.
Ripoti ya Kiomer Mudekereza. Wakaaji wengi wa wilaya ya Kabare wanaarifu kuhusu kuwepo kwa watu wanaojiita kuwa watumishi kwenye shirika za kiutu kwa kuwaorodhesha wananchi na kuwaomba kiwango ya pesa, wakiwaahidi kuwatolea msaada wa kiutu kwa siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba kwamba watu hao wanazunguka katika vijiji mbalimbali upande wa Bugobe, Chirunga, Kagabi na penginepo, ambapo wanalazimisha kila mkaaji kutoa kiwango ya pesa kati ya 1,900 pesa za Kongo hadi dola za Marekani 20. Kikundi ya maendeleo Enfamungu Yengombe ze Bugobe, ikiwa kikundi memba ya shirika la raia ikiwa miongoni mwa wanaoharifu, inakuwa ikitoa onyo kwa wakaaji kwa wangalifu na kuomba viongozi kujitahidi kwa kuwashika watu hao ili wajibu kwa makosa yao kutokana na jinsi wanakuwa wakiwapora wakaaji wakati huu wa shida. Kiongozi wa kikundi Enfamungu Yengombe ze Bugobe, Murula Mitima Charles, anaeleza:
wakati huu wa magumu ya ukosefu wa hela na usalama mdogo, raia wa tarafa la Kabare wanaendelea kuwa wahanga ya wizi na kupokonywa mali zao na watu wanaojiita wa humanitaire, na kuwadanganya kama watakaza yao yote wawapatie vyakula na ufugo kutokea proje ya TPO FAO ili wapate namna ya kuishi katika nyakati hizi za shida. Kufuatana na mambo machafu kama na hayo, kikundi ya maendeleo Enfamungu Zengombe Bugobe, memba wa shirika la raia la mahali, inatoa yowe na kuomba raia wa Kabare kuwa wangalifu, wasije kudanganywa na watu wale wa roho ya wizi wenye wanaendelea kutatiza raia.
Murula Mitima Charles ni kiongozi wa kikundi Enfamungu Yengombe Zebugobe katika wilaya ya Kabare. Nao watetezi wa haki za binadamu wanalaani kile wanachokiita kuwa uongozi mbaya katika sekta ya madini katika wilaya ya Shabunda. Hali hiyo inasababishwa na kuwepo kwa watu tatu wanaojiita kila moja kuwa ni yeye ndiye msimamizi wa ofisi husika na madini katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi Novemba mwaka wa 2025, hali inayopelekea shughuli kuzorota katika eneo hilo. Mwanasheria Joseph Mpeseni, akiwa mtetezi wa haki za binadamu wilayani Shabunda, pia kiongozi mustafu wa shirika la raia, anadhani kwamba shida hiyo inachochewa nayo idara jimboni husika na madini. Kwa sasa watu hao tatu wanajaribu kila moja kwa namna yake kwa kujipenyeza ofisini, hali inayopelekea wakaaji wa mahali kuchanganyikiwa. Mwanasheria Joseph Mpeseni:
tunakuwa na uzuni ya kuweza kujulisha ya kwamba Biro de Mine yetu ya Shabunda inakuwa na utata kubwa sana, na yenye imetokana na Ministeri ya Mine na Division ya Mine. Ni tangia mwezi wa 11 mwaka 2025 ndio hiyo fujo iliweza kuanza, na kukua umebadilisha kila mara wa chef de bureau kufatana na makosa yenye waliwaona nayo, na wale wote wakiwitwa pa Uvira awaende, kila mtu anabaki hapa na anafanya kadiri anataka. Hata kufanya remise reprise hakuna yenye banafikia. Ndio maana wanakuwa wakibomoa hiyo biro kila siku kwa huyu kuingia ku biro, na hata wakaweza kukreye biro mbili yenye inakuwa ikisimama hapa Shabunda. Ni kwa hiyo wote wanaombwa waende uko Uvira kwenye waliitwa kwa kwenda kujustifie mapesa yenye waliwaambia kama waliweza kuiba. Kwa hivi hawapendi kutoka. Tunaalika guvernema provincial yenye inakuwa inafanya michezo, hiyo si mchezo mzuri, na inakuwa sawa vile kuonea wakaaji wa mtaa wa Shabunda.
Mwanasheria Joseph Mpeseni ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Shabunda. Na wakaaji wa Katamusala katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu wanapashwa zidisha ushirikiano na vikosi vya usalama kwa kuitimisha usalama mdogo kwenye eneo yao. Hii ni kwa kuwataja wote wanaoyumbisha usalama na ambao wanaendelea kujificha katika nyumba za wakaaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Katamusala wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Shirika hilo lasema kutoa mtazamo huo kisha kutambua kwamba usalama mdogo unaendelea kujitokeza mara kwa mara kwenye kata Musala licha ya kuwepo kwa vikosi vya usalama. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha wakati jamaa zaidi ya tano zimeshambuliwa nao warugaruga waliofikia kupora mali ya raia. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Musala, Maigal Maisha, awaomba wakaaji kuwataja warugaruga wote wanaoendelea kuyumbisha usalama na kupora mali ya wakaaji katika eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Maigal Maisha:
ni kwa moyo wa huzuni sana ndio tunaendelea kuona kama usalama mdogo inaendelea kujitokeza ndani ya kata Musala na kwa komuni ya Kadutu. Kwa posho moya tunaona kama waliingia karibu nyumba ile tano na kupora mali. Wale wabanzenye kumiliki silaha waliingia kwenye bolo 3, waliingia penye bolo 4 kwa papa Baleke, walipora mabutike zote, waliingia kwa notable mkono wetu kwa Bolo 4, walienda kwa butike ingine Bolo 3, na watu walikuwa wanaegama, waliwapora na walipora hata pesa za unga zilikuwa zimeisha uzishiwa. Lakini kitu yetu tunaona kama hiyo wabandia wanaanzia saa moja paka saa mbili, wakisha kuiba wanapiga masasi na wanapotea. Inaonekana kama wanafichwa na sisi raia. Polisi iko pale, iko karibu, me polisi hawezi kufanya kazi kama hatudenose, kama hatukolabore nayo. Pali tukolabore na polisi, tuko tuna population, kuna kolabore na wakugavuga na watu wabaya. Polisi yetu itafanya kazi wakati tuna kolabore, tuache kufichika watu wabaya. Hayo watu wameza kupiga masasi, minuti mbili wanapotea pale pale mumujini. Manake tu wanafichwa, wanalala mbani wetu wanafichwa nasi. Tunaomba polisi pia jideploye. Adizinebe wanangalia kile mapoe show, wanajideploye ili waone wale wenye wako wanafanya usalama mdogo, tuone kama watu watalala tena na amani.
Maigal Maisha ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata Musala katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Na kabla kugusia habari toka magazeti, tuseme kwamba mambo yanayohusu damu ya mwezi yanapashwa kuwa jambo la kawaida katika maisha ifikapo mwaka wa 2013, na sio kama kizuizi kwa elimu na kuendelea kwa vijana binti pamoja na wanawake. Ujumbe umetolewa siku ya 4 tarehe 12 na 8 Mei mwaka huu nayo kundi ya vijana wanaoitwa Club des Jeunes Reporters kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi. Hawa wamekumbusha kwamba damu ya mwezi haipashwa onekana kama jambo la aibu katika jamii, sababu ni tukio la kawaida kwa maisha ya wanawake. Mabinti hawa wanataka kuona uhimidhaji unafanyika katika jamii kuhusu jambo lenyewe. Kwa fursa hiyo, vijana binti hao wamehimiza mabinti zaidi ya 150 kwenye shule ya sekondari Nova Stella hapa mjini Bukavu, kwenye shule ya sekondari Kafunda pa Bunyakiri wilayani Kalehe, pia kwenye shule zingine kama vile Kalonge, Chifunzi na Amani, ikiwa shule zinazopatikana maeneo ya Kalonge wilayani Kalehe. Kisha uhimizaji, kila binti ametolewa vifaa vya usafi wa binafsi vinavyoundwa na vipeperushi vya usafi, mbegeti pamoja na sabuni.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuwapeleka watoto mahali pasipojulikana hapa mjini Bukavu na kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini katika wilaya ya Mwenga na Shabunda na serikali ya taifa ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu amepekua magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imegusia habari kuhusu tabia ya kuwaondoa watoto wachanga hapa mjini Bukavu na kuwapeleka mahali pasipojulikana. Gazeti hili lasema kwamba juma kadhaa zilizopita watoto wengi, hasa zaidi wanafunzi kwenye shule za msingi, wanaondolewa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Tabia hiyo imeonekana kwenye kata nyingi za hapa mjini Bukavu. Ushuhuda nyingi zimesema kwamba watu wenye nia mbaya wanalenga watoto hao kwa kuwaondoa na kuwapeleka pasipojulikana, na baadaye wanaomba fidia kwa jamaa za watoto. Le Souverain Libre imekumbusha kwamba kisa ya hapa karibuni ni ya msichana mmoja wa somo la pili la msingi ambaye ameondolewa na kupelekwa pasipojulikana siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu, na kusema kwamba mtoto huyo ameondolewa na kijana moja aliyejitambulisha kwenye shule kama vile mjomba wa mtoto. Gazeti hili limetaja kisa ingine iliyoendeshwa juma lililopita, ikiwa ni ya mtoto binti mwingine kwenye shule la Veronique ambaye ameondolewa na kupelekwa mahali pasipojulikana alipokuwa akitoka shuleni. Hali hiyo yasababisha woga mioyoni mwa wazazi wa watoto. Shule nyingi zinaombwa kuwa makini na kuchukua mbinu za kuwalindia watoto usalama, na pia kwa wazazi kuwa makini wakiendelea kuwasindikiza watoto wao wanapokwenda shuleni, wamependekeza wanaharakati wa shirika la raia. Tuendelee na habari hizi za magazeti na tuvuti ya Kivu Times ambayo imejielekeza wilayani Kabare na kusema ya kwamba visa vya wahami wengi vimeripotiwa wilayani humo kwenye vijiji vingi vinavyokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Duru nyingi zimejulisha kwamba visa hivi vinaripotiwa katika grupe maya Mudaka, ambako hali mbovu ya usalama endelea kuripotiwa kwenye vijiji vyenye kupatikana katika grupe maya hiyo. Watu wengi wanakimbia vijiji vyao kwa ajili ya kutafuta mahali penye usalama kutokana na usalama mdogo yenye kuripotiwa kwenye eneo hizo. Wahami hao wanatembea kilomita ndefu, kati yao mkiwa watoto, wakitafuta mahali penye kuwa usalama ndani ya vijiji vya Konge na kandokando yake. Wamoja kati ya wahami hao wanaishi maisha ya shida katika jamaa zilizowapokea, ambazo zenyewe zinapitia maisha ya shida kiuchumi. Ukosefu wa chakula, vifaa kwa kujifunika na hata vifaa vya kutumikisha ndani ya mafiga, kajulisha Kivu Times iliyoandika habari hiyo. Pamwenga na Shabunda, serikali ya Kinshasa imechukua hatua ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji wa madini, kajulisha tuvuti Jambo RDC. Tuvuti hii yasema kwamba wizara husika na madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua kusudio tarehe 26 Mei mwaka huu ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji madini zinazoendeshwa katika wilaya za Mwenga na Shabunda. Kusudio hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji madini Kimagendo, kajulisha Jambo RDC. Serikali ya Kongo imesema kwamba shughuli nyingi za uchimbaji madini zinaendeshwa kiolela na kusapoti vikundi vyenye silaha vyenye kusababisha usalama mdogo nchini. Gazeti hili lasema ya kwamba ndiyo maana wizara nchini imechukua mipango hiyo ya kusitisha uchimbaji madini katika eneo za Mwenga na Shabunda.
Lile la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.